Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sestram dejavne ljubezni, ste živa navzočnost v cerkvi, bližina, nežnost, sočutje. Sveti oče sprejel predsednika Republike Armenije, pohod za mir od Perugije do Asizije. Papež, vsak dan hoditi po poti skrbi. Papeževo sporočilo ob 30-letnici ustanovitve apostolskih administratur v Rusiji. Beatifikacija duhovnika Francesca Motola. Potrebujem te, Kristus Jezus.
S papežem Frančiškom so se danes srečale sestre dejavne ljubezni svete Giovane Antide Touré, ki so zbrane na 21. generalnem kapitlju svoje kongregacije. Papež je izpostavil bližino, nežnost in sočutje, kar je tudi božji slog, ter dejal, da so sestre dejavne ljubezni kot Jezusove učenke živa navzočnost v cerkvi, skrbijo do revnih in s poslušanjem revnih dajo dragocen prispevek cerkvi. Kapitel sester dejavne ljubezni, ki poteka od 25. septembra do 15. oktobra, sovpada z začetkom sinode, za kar je skupnost tudi molila. In ravno pri tem se je papež želel ustaviti v svojem govoru ter izpostaviti, da je zavezanost, ki jo kot cerkev prevzemamo za rast v sinodalnosti, prav tako močna spodbuda za ustanove posvečenega življenja.
Particolare voi consacrate siete una presenza insostituibile.
Zlasti ve, posvečene, ste nenadomestljiva navzočnost v veliki skupnosti na poti, kar je cerkev, pri čemer je papež spomnil na podobo Jezusa, ki hodi po poteh Galileje, Samarije in Judeje. Z njim so učenci in med njimi mnoge ženske. Od nekaterih poznamo tudi imena. Všeč mi je misliti, da ste ve, posvečene osebe, podaljšanje tiste navzočnosti žensk, ki so hodile z Jezusom in dvanajsterimi, z njimi delile poslanstvo in dale svoj poseben prispevek. Frančišek se je na zbrane obrnil s vprašanjema, ki seveda, kot je pripomnil, nimata vnaprej pripravljena odgovora. Na kakšen specifičen način sestre dejavne ljubezni hodijo po tej poti? Kaj je vaš poseben prispevek? A odgovor je mogoče najti že v temi samega generalnega kapitlja. Začeti v Betaniji, skrbnostjo Marte in poslušanjem Marije. Marta in Marija sta po papeževih besedah imeli zelo pomembno mesto v življenju Jezusa in dvanajsterih, kar se lepo vidi v evangelijih.
Questo conferma che anzitutto in quanto donne.
To potrjuje, da ste kot ženske in kot krščene, torej kot Jezusove učenke, živa navzočnost v cerkvi, vkolikor ste soudeležene v občestvu in poslanstvu. Nikoli ne smemo pozabiti, kaj je temelj – krst, kajti tukaj je korenina vsega. S to korenino je začel Bog, da je potem dal rasti posvečenemu življenju v vas, v skladu s karizmo svete Giovane Antide. Je dejal papež. Tema kapitlja pa govori še o dveh držah, skrbnosti in poslušanju.
Sono certo che se riuscirete davvero a vivere la sollecitudine e l'ascolto.
Prepričan sem, je povedal, da če vam bo uspelo zares živeti skrb in poslušanje po zgledu svetih sester Marte in Marije iz Betanije, boste še naprej dajale svoj dragocen prispevek na poti celotne cerkve. Predvsem skrbnost do revnih in poslušanje revnih. Pri tem ste učiteljice. Ste učiteljice ne le z besedo, ampak z dejanji, zgodbami mnogih vaših sester, ki so dale za to življenje, v skrbi in poslušanju ostarelih, bolnih, izključenih, blizu malim in zadnjim, z nežnostjo in sočutjem Boga. To gradi cerkev. Ji pomaga hoditi po poti Kristusa, ki je pot in ljubezen. Je zatrdil sveti oče ter izpostavil, da je božji slog ravno to – bližina, nežnost, sočutje. Bog namreč vedno deluje na ta način in kolikor bomo tudi mi delovali na enak način, bomo podobni v biti pastirji kot Bog. je sklenil sveti oče in sestram dejavne ljubezni izrazil zahvalo v svojem imenu in imenu vse cerkve.
Papež Frančišek je v ponedeljek 11. oktobra sprejel v audienco predsednika Republike Armenije, gospoda Armena Sarkisiana. Obisk armenskega predsednika pri papežu je trajal okoli 40 minut. Po osebnem pogovoru sta si sogovornika izmenjala darove. Predsednik Sarkisian je papežu podaril armensko preprogo, sliko, ki prikazuje svetega Gregorja Nareškega in knjigo miniatur armenske cerkve. Sveti oče pa je armenskemu predsedniku podaril izvod poslanice za mir 2021, zbirko apostolskih spodbud in okrožnic ter sliko naslovljeno Puščava, ki cveti. Po obisku pri papežu se je armenski predsednik srečal še s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, in monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med prisrčnimi pogovori je bilo izraženo zadovoljstvo glede razvoja in utrditve bilateralnih odnosov med Svetim sedežem ter Armenijo, deželo starodavnim krščanskim izročilom. V nadaljevanju pogovorov so namenili pozornost tudi drugim temam z področja mednarodne in regionalne politike.
Sveti oče se je s pismom obrnil na udeležence 60. pohoda za mir od Peruđe do Asizija ter obsodil oboroževanje, za katerega države porabljajo ogromne vsote denarja, medtem ko se na mednarodnih konferencah razglaša mir. Na 24-kilometrsko dolgo pot od Peruđe do Asizija se je včeraj podala množica vernikov, prostovoljcev, članov združenj in gibanj. Letos je pohod za mir potekal na temo Skrb kot novo ime za mir, kar je papež Frančišek sprejel z veliko naklonjenostjo. Da je skrb za druge in okolje danes postala splošno razširjena vrednota, je po njegovih besedah pozitivno znamenje časov, ki ga je pandemična kriza pomagala izpostaviti. S preprosto in bistveno gesto vaše hoje ste potrdili, da je kultura skrbi pot, pravzaprav je glavna pot, ki vodi k miru, je Frančišek zapisal v pismu, ki ga je ob sklepu pohoda pred Asiško baziliko prebral nadškof Domenico Sorrentino. Skrb je namreč nasprotje brezbrižnosti, odmetavanja, zlorabe dostojanstva drugega, torej nasprotje tiste antikulture, ki je temelj nasilja in vojn, je poudaril. Žal še danes po dveh velikih svetovnih vojnah in mnogih regionalnih vojnah, ki so uničile narode in države, države še vedno porabljajo ogromne vsote denarja za oboroževanje, kar je papež označil kot škandalozno, medtem ko na mednarodnih konferencah razglašajo mir, pri tem pa odvračajo pogled od milijonov bratov in sester, ki jim primanjkuje nujnih potrebščin za življenje ali pa živijo človeka nevredno življenje. Zato je bolj kot kdajkoli prej potrebno hoditi po poti skrbi, ne enkrat na leto, ampak vsak dan, v konkretnem vsakdanjem življenju, s pomočjo Boga, ki je oče vseh in skrbi za vse, da bi se naučili živeti skupaj kot bratje in sestre.
Papež Frančišek je poslal sporočilo katoličanom latinskega obreda v Rusiji ob 30-letnici ustanovitve apostolskih administratur v tej državi. Dragi bratje in sestre, ob 30-letnici ustanovitve apostolskih administratur za katoličane latinskega obreda v tej ljubljeni deželi sem z veseljem duhovno navzoč med vami po svojem predstavniku, monsignorju Giovannio Danello, v želji, da potrdi cerkveno občestvo, ki nas združuje v Kristusu. Sem vam izražam svojo bližino v molitvi, hvaležen za vaše pričevanje vere in ljubezni. Vaše praznovanje ni toliko spomin na pravne dokumente in formalne resničnosti. To je prej trenutek ponižnega in hvaležnega spominjanja na dobro, ki ste ga prijeli od Gospoda in za številne brate in sestre, ki so vas kot pravi svetniki za sosednjimi vrati podprli na poti. To je tudi ugodna priložnost, da se odločite, da boste z močjo milosti rasli v skladu z evangelijem v hrepenenju, da bi postali skupnosti, ki bodo vedno bolj poslušne Božji besedi, ki bo oživljalo upanje in podpirala to lažilna moč duha, ki bodo v pokorščini najvišje zapovedi ljubezni odprte srečanju in solidarne podelitvi vsemi, na poseben način z brati in sestrami pravoslavne cerkve. Cerkveno samozavedanje stalno potrebuje močne trenutke, kakor je ta, ki ga doživljate, da se prenovi in očisti. Zlasti, da z Božjo pomočjo odstrani vsako skušnjavo samozadostnosti in samopraznovanja, da bi se bolje oprijeli tistih misli, ki so v Jezusu Kristusu. V njem, ki je za nas postal služabnik, ker nas je ljubil do konca, se obnavlja naše osebno in skupnostno obnašanje. Z njim se lahko, kakor želi apostol Pavel, veselimo v upanju, potrpimo v stiski, ustrajamo v molitvi, skrbimo za potrebe bratov, gojimo gostoljubje. Želim si, da bi to spominsko slavje spodbudilo celotno katoliško skupnost v Ruski federaciji, da bo postala evangeljsko seme, ki bo z veseljem in ponižnostjo ponujalo jasno prosojnost Božjega kraljestva. Želim vam, da bi bili skupnost moških in žensk, otrok in odraslih, mladih in starih, duhovnikov in laikov, posvečenih in tistih, ki iščejo poklicanost, ki se steguje k občestvu z vsemi, da bi v družinskem življenju in na vseh področjih vsakdanjega življenja preprosto in velikodušno pričali o daru milosti, ki ste jo prijeli. To je Bogu zelo všeč in prispeva k skupnemu dobremu celotne družbe. Posebej se krščansko pričevanje odlikuje s prevzemanjem odgovornosti za druge, zlasti za najbolj potrebne in prezrte. Predragi, v enem duhu smo bili namreč vsi krščeni v eno telo. Znotraj vzhodno krščanskega izročila, v katerem živite, je pomembno še naprej hoditi skupaj z vsemi krščanskimi brati in sestrami, ne da bi se naveličali prositi Gospoda za pomoč za poglobitev medsebojnega poznavanja in da bi korak za korakom napredovali na poti edinosti. Z molitvijo za vse in služenjem njim, s katerimi delimo isto človeškost, ki jo je Kristus neločljivo združil s seboj, se bomo ponovno odkrili kot bratje in sestre na skupnem romanju proti cilju občestva, ki nam ga Bog kaže pri vsakem evharističnem slavju. Ostanimo združeni v Kristusu. Sveti Duh, ki je zlit v naša srca, naj nam da čutiti, da smo otroci očeta, bratje in sestre med seboj in z vsemi. Sveta Trojica, nenehni izvir ljubezni, naj poveča povezanost in željo, da bi jo pospeševali na vseh področjih. Na priprošnjo svete Božje Matere in svetega Jožefa, vsakemu, s posebno mislijo na bolne, pošiljam svoj blagoslov in vas prosim za uslugo, da molite zame.
V nedeljo 10. oktobra je bil v kraju Tropeja na jugu Italije za blaženega razglašen duhovnik Francesco Motola, ustanovitelj oblatov in oblatin svetega srca, ki je umrl leta 1969. Na beatifikacijo je po nedeljski opodanski molitvi spomnil tudi papež Frančišek. Novega blaženega je opredelil za gorečega pastirja in neutrudnega oznanjevalca evangelija. Bil je zgledna priča duhovništva, živetega v dejavni ljubezni in kontemplaciji. Sveto mašo z beatifikacijo je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, ki je v homiliji spomnil predvsem na potrebo po Bogu, ki je posebej vidna v življenju novega blaženega. Na začetku homilije se je kardinal zaustavil ob evangeljskem odlomku 28. nedelje med letom, ki govori o Jezusovem srečanju z bogatim mladeničem. V njem beremo, da je nekdo pritekel do Jezusa, padel pred njim na kolena, ga pozdravil s pohvalnim izrazom in neposredno vprašal, kaj je potrebno storiti, da bi dobil v dediščino večno življenje. Kardinal je poudaril, da to vzbuja začudenje. Po njegovih besedah je pristop nekoliko pretiran in njegov poklek pred učiteljem se zdi nenavaden. Vendar pa je na vse zadnje res, da gre prav zaradi njegovega primarnega, instinktivnega in gorečega značaja za simpatičen lik. Sveti Benedikt bi v njem našel navdušeno gorečnost začetnika. Jezus sam se ozre van in ga vzljubi, je dejal kardinal Semeraro in nadaljeval. Vendar pa je v njegovem načinu govora nekaj, kar razkriva nekatere druge pomembne podrobnosti, ki odpirajo pomembno špranjo, ki je tokrat usmerjena v njegovo srce. Storiti in imeti. To sta dva temeljna glagola, ki ju uporabi ta anonimna oseba. Gre za dva glagola, ki sta zanj tesno povezana, v tesni odvisnosti drug od drugega. Storiti, da bi imel. Slišali smo ga. Tudi o večnem življenju govori kot o dediščini, besedi, ki spada v pravni jezik dolžnosti in pravic. Izpolnjeval je zapovedi in zdaj se spodobi, da se mu vse to prizna. Večno življenje si predstavlja kot nagrado za delo. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov se je v nadaljevanju homilije zaustavil ob besedah: Jezus se je ozrl vanj in ga vzljubil. Dejal je, da gre za enega najlepših evangeljskih odlomkov, tudi z literarnega vidika, saj združuje pogled in ljubezen. Poglede ljubezni, pa tudi očitkov in celo sovraštva, je lahko zaznati. Dejanje je tisto, ki je pred besedo. Drugi vatikanski koncil glede Božjega razodetja pravi, da se uresničuje z dejanji in besedami, ki so med seboj tesno povezana. Dela, ki jih Bog izvršuje v zgodovini odrešenja, nam razkrivajo in krepijo nauk in stvarnost, ki sta izražena z besedami, medtem ko besede oznanjajo Božja dela in osvetljujejo v teh delih vsebovano skrivnost. Jezus s svojim pogledom temu človeku vnaprej pokaže pomen predloga, ki mu ga bo kmalu ponudil. To je prehod od zunanjosti k notranjosti, od prizadevanja, da bi dobil, k zastonskosti, od izpolnjevanja zaradi postave k udejanjanju iz ljubezni. Kardinal Semeraro je spomnil, da je zato potreben prvi korak, ki pa je najtežji izmed vseh. To je pustiti. Pri tem ne gre za to, da bi se osvobodili ovir, ampak za to, da bi podarili. Da bi podarili ubogim. To je tistim, ki ne bodo mogli povrniti. Nisem kradel, je dejal, vendar pa je ne krasti lažje kot podeliti. Tisti, ki ne kradejo, vendar pa to, kar imajo, sebično ohranjajo zase. Vendar pa krog še ni sklenjen, saj Gospod doda: pridi, hodi za menoj. To je neke vrste povabilo, da bi se osvobodili vsega, kar teži, in začeli novo potovanje. Neki avtor iz daljne preteklosti je zapisal: nič ne koristi pustiti bogastvo, če se potem ne sledi Jezusu. Mnogi pustijo, potem pa ne sledijo Gospodu. In Gospodu se sledi tako, da se ga posnema, da se hodi po njegovih stopinjah. Ob tem je kardinal Semeraro spomnil na zgled novega blaženega. Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in dejal: eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ob teh besedah Francesco Motola ni bil potrt kakor protagonist v evangeljskem odlomku. Nasprotno, obstaja stavek, ki pričuje o veselju njegovega odgovora Gospodu: tukaj sem, ves. Njegova beatifikacija je po Semerarovih besedah dogodek, ki je vir tolažbe in spodbude, tako za Kalabrijo, odkoder prihaja novi blaženi, kot tudi za duhovnike, saj danes vsi živo čutimo, da potrebujemo duhovnike, ki ne širijo svojega vonja, ampak Kristusov prijetni von. Poleg tega pa Motolova beatifikacija tolaži cerkev samo, ki lahko prinaša veselje evangelija le, če je mati svetnikov. Naš blaženi je bil duhovnik, ki je gorel v iskanju Božje slave. Vodila ga je iskrena želja, da bi vsem izpolnjeval Božjo voljo, je dejal prefekt ter spomnil na naslednje besede častitljivega Božjega služabnika Giorgia Lapira. Bil je človek globoke molitve, Božji tempelj, čistost brez senc, križano trpljenje, kartuzijanska duša v svetu, duhovniška, pristna, polna dejavne ljubezni, polna svetlobe, polna upanja. V njegovem življenju ni manjkalo preizkušenj, kakor je bila že v otroštvu tragična smrt njegove matere zaradi samomora. Vendar pa zemlja postane rodovitna le, če se jo koplje, tudi z bolečino. Tako je tudi s krščanskim življenjem, ki ga mora vedno oblikovati Božja beseda. Motola je dopustil, da ga je gojila Božja ljubezen. Ni bil rojen kot svetnik, je nadaljeval kardinal Semeraro. Postal je svetnik, saj je svetostjo tako, kakor biti kristjani. Človek se ne rodi, ampak postane, kakor je dejal Tertulijan.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.